Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 23. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že nie, Pellegrini ho nechceli zabiť Ukrajinci, ale to neznamená, že sa tomu nedá veriť. O tom, že prokuratúra sa vracia pred rok 2018 a tiež o úbohosti a nekompetentnosti SNS na dvoch príkladoch.
Po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart Služieb Plus. ČSOB Smart Účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne.
Česká tlačová agentúra sa stala obeťou hackerov v prípade, ktorý má silný presah na Slovensko. Zatiaľ neznámi páchatelia šírili na stránke ČTK falošné správy o Ukrajincovi, ktorý chcel spáchať atentát na zvoleného slovenského prezidenta Petra Pellegriniho, ale zabránila mu v tom česká tajná služba BIS. Texty sa snažili vyvolať dojem, že za útokom je Ukrajina. Po rokovaní s českým prezidentom vraj označili v Česku za neželanú osobu ukrajinského charge d'affaires a musí do 48 hodín opustiť krajinu. O prípade informoval český denník N. Nič z toho nie je samozrejme pravda. Ide o fake správu, ktorá sa nezakladá na pravde. Stránky ČTK napadol neznámy útočník. Vyhlásil hovorca kontrarozviedky Ladislav Šticha. Útok potvrdil aj riaditeľ ČTK Jaroslav Kábele, podľa ktorého ho vyšetruje Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Rezolútne popierame, že je to pravda, vyhlásil aj hovorca ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake. Zdalo by sa teda, že nie je dôvod o prípade písať. Ale sú na to dobré dôvody. Keďže páchateľ alebo páchatelia do jedného bizarného príbehu napchali tri krajiny. Z nich jednu vo vojne, jedného aktuálneho a jedného nastávajúceho prezidenta, z ktorých jeden Ukrajinu podporuje, kým druhý v lepšom prípade nie je otvorene na strane agresora, a jedného diplomata. Je dôležité odhadnúť ich motív, cez ktorý sa dá uvažovať o zdroji útoku. Ako prvý prichádza do úvahy hlúpy kanadský žartík. Je však až natoľko nepodarený, že sa dá skôr vylúčiť ako uznať. Ako pravdepodobnejšie sa javí, že niekto sa snažil medzi ľuďmi rozšíriť poplašnú správu, z ktorej mala výjsť Ukrajina v zlom svetle. Taký motív majú len Rusi a ich podporovatelia. Aj v takom prípade ide o amatérsky pokus, pretože vyvrátenie lží bolo rýchle a veľmi efektívne. Aj slovenské dezinformačné weby o prípade písali tak, že nepripúšťali jeho pravdivosť. Hoci napríklad hlavné správy stvorili titulok, ktorý sa začal slovom náhoda s otáznikom, zaujímavejšie sú však reakcie čitateľov. Veľmi výnimočne niekoľkých z nich v newsfiltri odcitujeme v pôvodnej podobe. Aby bolo jasné, akú ľahkú prácu majú dezinformátori. Ich ciele sú ochotné uveriť čomukoľvek, dokonca ich zámery autorov domýšľajú a rozvíjajú. Z čoho potom vzniká celý vesmír bludov, v ktorom jeho obyvatelia žijú. Citáty z komentárov na hlavných správach. Možno je to len tréning na veľkú vec, ktorú povedal na demonstrácii lúzerov Korčokového stáda Lúzer. Toto je podprahový pokyn pre Pellegriniho, aby šiel cestou, ktorá mu bola pridelená na návšteve v Bielej chatrči. Liberálnej bande proti Slovensko už chýba len ďalší Kuciak a dielo bude dokonané. Nastúpi Korčok z pekného druhého miesta. Klamstvo, podvod, nepravdivá správa na margo atentátu na Pellegriniho. Česi vyvracajú, dobre, že sa nepotrhajú. A ktože je prvý pri zdroji informácií? Ako vždy, denník N. Nuž, u nás sa hovorí, že bez vetra sa ani list na strome nepohne. Liberálny Soros fašizmus dosahuje majdanskej úrovne. Náhoda? ČTK napadli hackeri, vydali správy o zmarenom atentáte na Pellegriniho. Klídek, to iba Bander, Soros, hajzel, Židia uplatňujú ich hodnoty. Cesi už odjebali Stefanika a možno Dubceka, tak zeby som nepodcenoval. Toľko citáty z komentárov na hlavných správach. Znôžka nezmyslov by bola oveľa dlhšia. Toto je iba krátka vzorka, aby bolo jasné, že dezinformácie nefungujú tak, že keď ich presvedčivo vyvrátite, tak sa vytratia. Ich cieľom je zasiať pochybnosť, vyvolať zdanie, že pravda neexistuje, prípadne sa nedá určiť a preto ňou môže byť čokoľvek. Aj na prvý pohľad neuveriteľnej správe o plánovanom atentáte na Petra Pellegriniho sa to podarilo. V pondelok zverejnilo 11 bývalých prokurátorov špeciálnej prokuratúry kritický list Marošovi Žilinkovi za spôsob, akým zabezpečil prechod jej agendy. V utorok zverejnilo 8 predsedov krajských prokuratúr kritické stanovisko ku kritickému listu kolegov. 11 prokurátori svojmu nadriadenému vyčítali vyštvanie dvoch špičkových prokurátorov, problémy s priestormi, podradné pozície, nedostupnosť spisov a podobne. Krajskí prokurátori kolegom vyčítajú nevhodnosť verejnej kritiky, pretože, citujeme, vytvára v rezorte prokuratúry aj v spoločnosti negatívnu atmosféru a pôsobí demotivujúco na všetkých prokurátorov. Celé stanovisko predsedov krajských prokuratúr nájdete v denníku N. Podstatné je, že Maroš Žilinka urobil všetko potrebné a prokurátori majú vytvorené podmienky na prácu. Opäť citujeme. Garantujeme, že ako vedúci služobných úradov sme pri všetkých procesoch nasledujúcich po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry SR mali na zreteli nevyhnutnosť prijatia takých účinných opatrení, aby bolo zabezpečené kontinuálne vybavovanie trestnoprávnej agendy prevzatej z uvedeného úradu bez negatívnych dôsledkov na zákonnosť stresného konania. Ako to zabezpečenie vyzerá v praxi, opísala kolegyňa Veronika Prušová, ktorá o ňom hovorila s preloženými prokurátormi. Keď prišiel na nové pracovisko Michal Šúrek, v kancelárii mal len koberec. Spisy, ktoré si zobrali so sebou, majú zamknuté v suteréne a Ondrej Repa sa k ním dostal až po týždni. Je v tom neuveriteľný chaos, opisuje situáciu na prokuratúre. Na stôl dostal spis, ktorý pojednáva súd v Prešove, hoci generálny prokurátor rozhodol, že prokurátori ÚŠP dostanú len to, čo rieši špecializovaný trestný súd. Oplatí sa prečítať celý text, ktorý rozhodne nepôsobí dojmom, že všetci na prokuratúre mali, citujeme, na zreteli nevyhnutnosť prijatia takých účinných opatrení, aby bolo zabezpečené kontinuálne vybavovanie trestnoprávnej agendy. To je len časť problému. Ešte vážnejšie je v tom, že prokuratúra sa vracia pred rok 2018. Po ňom sa všetci vrátane Žilinku dušovali, že už nikdy sa nestane, aby v nej panovala atmosféra strachu a tutlania problémov. Krajskí prokurátori teraz v podstate vravia, že sa pomery vracajú o 6 rokov späť. Keď poslanec SNS Roman Michelko v parlamente vysvetľoval, prečo treba udeľovanie grantov na podporu umenia dostať pod kontrolu štátu, teda SNS, pomohol si čítaním ukážok z knihy, ktorej autor sa venoval ľudskému vylučovaniu či masturbácii. Robil to expresívne a tak si Michelko užíval citovanie pre niekoho šokujúcich pasáží, ktoré mu slúžili na kritiku fondu na podporu umenia, ktorý sa snaží koalícia ovládnuť. Stalo sa to krátko predtým, ako počas návštevy premiéra na ministerstve kultúry zazneli slová o zvrhlom umení. Ide o niečo, čo by malo vyvolávať mrazenie. Presne tak totiž nacisti v 30. rokoch minulého storočia označovali umelcov a ich diela, ktoré považovali za zlé a menej cenné. Ak premiér demokratickej krajiny používa ich slovník roku 2024, svedčí to buď o jeho nedovzdelanosti, alebo o extremizácii. Keď takéto reči vedie na kontrolnom dni predseda vlády s ministerkou kultúry, je to tragédia. Ako sa však ukázalo, silné prvky komédie do príbehu vniesol spomínaný Michelko, ktorý síce ironizoval vysoké umenie, ale je zrejmé, že aj on tým myslel zvrhlé. Ani nevedel ako, ale v prvom rade svojim vystúpením preukázal úbohosť a nekompetentnosť vlastnej politiky, ale aj kultúrnej politiky SNS a celej vlády. Ako totiž zistila novinárka Iris Kopčajová, Michelko čítal z knihy Blaho od autora Dalimíra Stana. Vydalo ju v roku 2023 vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, v ktorom čase získania dotácie spolu 15 000 eur na 5 rôznych titulov robil štatutára, áno, Roman Michelko. Pred parlamentom, teda ako príklad opovrhnutia hodného umenia, citoval z knihy, na ktorej príprave sa osobne podielal. Bola by to v slovenských pomeroch mimoriadna miera sebakritiky od politika, ale keď Michelka konfrontovali s faktami, najskôr odmietol potvrdiť meno autora knihy, z ktorej citoval, a potom sa v parlamente vyhováral, že v roku 2002, keď o grant žiadalo vydavateľstvo, kde bol štatutárom, bolo jedinou chybou vydavateľa, že, citujeme, veril, že odborná komisia túto žiadosť nepodporí. Čiže aktuálna verzia znie, že oni ani nechceli dotáciu na knihu, o ktorú žiadali, ale dúfali, že ju namiesto nich odmietnú odborníci. Ako hovorí známa ľudová múdrosť, škandály nikdy nechodia po SNS sami. K Michelkovi sa pridali priamo z Centra národniarskej kultúry ministerka Martina Šimkovičová a jej pravá ruka Lukáš Machala. Ako píšu aktuality, šéfka svojmu podriadenému prenajala minulý víkend sálu v kaštieli v Budmericiach od piatka do soboty za 100 eur, kým v minulosti tam svadobný obrad stál 400. Šimkovičovej predchodkyňa Silvia Hroncová si na podobný prípad nespomína. Celá operácia prebehla v národniarskom štýle. Osadenstvu spisovateľského kaštieľa prikázali, aby ho v piatok opustilo a vrátilo sa poupratovať v sobotu. Machala tvrdí, že ide o bežnú službu, čo z ministerstva kolegom nedokázali alebo nechceli preukázať. Mňa nezaujíma už ďalej s vami komunikovať, tak si píšte, čo chcete, odkázal. V poriadku, takže takto. Ako môže o kultúre hovoriť niekto, kto žiadnu nemá?
Po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart Služieb Plus. ČSOB Smart Účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne.
Teraz ešte správy jednou vetou. Legislatívna rada vlády schválila Šimkovičovej návrh zákona o STVR, ktorým sa zruší verejnoprávna RTVS a vznikne Slovenská televízia a rozhlas. Návrh zákona ministerka kultúry v stredu predloží na rokovanie vlády. Ukrajinské osobnosti v otvorenom liste ďakujú ľuďom zo Slovenska za zbierku na muníciu. Sú medzi nimi Oleksandra Matvíčuková z ľudskoprávneho centra, ktoré v roku 2022 získalo Nobelovú cenu za mier. Držiteľ Sacharovovej ceny za slobodu myslenia Oleh Sencov či spevák Sviatoslav Vakarčuk zo slávnej kapely Okean Elzy. So zápasníkom Attilom Bégom po podpore Pellegriniho ukončila spoluprácu aj spoločnosť Heineken, ktorej pivovar Corgoň Bég propaguje. Už predtým so zápasníkom prestali spolupracovať Pierre Baguet a Renault. V projekte Obnov dom z plánu obnovy je aktuálne podaných necelých 22 tisíc žiadostí, vyplatených je 369, pomalé čerpanie kritizovala opozícia. Mimoriadnu situáciu pre Likožrúta rozšírili aj na okresy Rebúca a Detva, rozhodol o tom okresný úrad Banská Bystrica, ktorý to zdôvodňuje presahom živelnej pohromy medzi okresmi Brezno, Rebúca a Detva. Parlament začal rokovať o návrhu SNS proti mimovládnym organizáciám. Tie, ktoré dostávajú príspevky z cudziny, chcú povinne označovať ako organizácie so zahraničnou podporou. O zmene podľa vzoru Ruska či Maďarska sa má hlasovať v stredu. SAS navrhuje ústavný zákon na ochranu druhého piliera, pretože sa obáva, že naň siahne vláda Roberta Fica. Plánuje osloviť ďalšie strany z opozície, aby mohol ísť návrh už do programu aktuálnej schôdze. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. V marci tohto roka sme si pripomenuli 41. výročie vydania legendárneho článku Nová vlna se starým obsahem v časopise Tribuna. Článok odsudzoval nastupujúcu postpunkovú novú vlnu, ktorá sa aj napriek snahe režimu preliala cez železnú oponu a získavala si v 80. rokoch minulého storočia obľubu u vtedajšej československej mládeže. V článke sa okrem iného píše: Což pak je možné, aby pod hlavičkou kultúrnych pořadů či dokonce koncertů byl šířen nevkus, propagován alkoholizmus a drogy, vulgarizovaný vztahy mezi chlapci a devčaty a také názory zcela cizí socialistické společnosti? Alebo jak zřizovatelé pracují se svými hudebními skupinami, jak vedou, vychovávají, jak ovlivňují jejich repertoár a jak kontrolují jejich činnost? ak tiež vystoupení neodpovídá zásadám naší kultúrnej politiky, vyvozují okamžite príslušné sankce. Pod textom, z ktorého boli predošlé úryvky, bol podpísaný Jan Krízl. A dodnes sa špekuluje, kto to v skutočnosti bol. Keď som sledoval vystúpenie Romana Michalka k faktickému politickému ovládnutiu Fondu na podporu umenia, v ktorom sa pohoršoval nad tým, aké vulgárne diela podporuje, napadlo mi, že by tým Krízlom mohol byť pokojne aj on. Mal v roku 1983 síce len 12 rokov, ale u géniov ako je on sa talent prejavuje už v skorom veku. Do počutia zajtra.